Kan jy glo, alweer fokus op die woord en ek is Raymond Lombard en ja, dit is so, ons het gekom aan die einde van ons reeks die reis deur die Bybel en dit het ons amper 2 jaar geneem om deur die hele reeks te kom. Maar nou dat ons by die laaste Bybelboek is, by die boek Openbaring, is daar sekere dinge wat vir my so aangrypend is, wat ek moet net 'n bietjie tyd spandeer, want om een boodskap oor die hele boek Openbaring te bring, doen werklik nie reg aan hierdie boek nie. En dit het ons nou gedoen etlike weke gelede, en ek het nou verlede week met jou ook dan nog gepraat oor die hemel, oor die konsep hemel en die gebruik van die woord hemel, soos ons dit ook nou sien, die stad wat in die hemel is, die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel uit neerdaal in Openbaring 21, om vir ewig op die aarde te wees. Maar nou wil ek bietjie met jou gesels oor wanneer die kerk tot 'n einde kom. In ander woorde, wat gebeur aan die einde van die kerkera, soos wat ons dit nou verstaan in Openbaring 2 en 3. In ander woorde, wat gaan gebeur en hoe kom die kerk tot 'n einde? Gaan die kerk ooit tot 'n einde kom soos ons dit ken? En die antwoord is absoluut ja. Verseker, in Openbaring hoofstuk 3 lees ons van die laaste gemeente, die gemeente van Laodicea, en die rede daarvoor is dat jy nooit weer van Openbaring 3 vers 21 af, in ander woorde van hoofstuk 4 vers 1, lees ons nooit weer van die kerk van Jesus Christus op aarde nie. En die rede daarvoor is, die wegraping gaan plaasvind. Die Here kom om sy bruid te kom haal. So, wanneer ons gaan kyk na die boek Openbaring, en ons kyk na hoofstuk 1 vers 19, waar ons die sleutel vir die boek Openbaring het, waar die Here vir Johannes sê, skryf die ding op wat jy gesien het, dit was hoofstuk 1, die dinge wat is, dit is die kerkera, hoofstuk 2 en 3, sowel as die wat gaan gebeur, wat hierna gaan gebeur, wat na die kerkera, die wat gaan gebeur. So, wanneer ons praat van die wederkoms van Jesus, dan praat ons gewoonlik van die wederkoms of die wegraping versus die sigbare wederkoms. Want jy sien, die wegraping van die kerk, die afsluiting van die kerkera, hierdie besondere genadetyd oor die aarde, waar Matteus 28 vers 19 en Matteus 24 vers 14 vervul word. In ander woorde, gaan heen, maak disippels van al die nasies, of soos ons in hoofstuk 24 vers 14 dan nou lees van Matteus, hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Hierdie evangelie wat verkondig word, hierdie tydperk van genade word afgesluit met die wegraping. En die wegraping is die wegname van die kerk van Jesus Christus van hierdie wêreld af. Die rede daarvoor, sodat die groot verdrukking, die 7 jaar groot verdrukking, die verskyning van die antichrist en die valse profeet en die uitwerping van Satan met sy gevalle engele uit die hemelruim wat op die aarde neergewerp word, dat al die dinge kan plaasvind. Dus, wanneer ons praat van die wegraping van die kerk en die sigbare wederkoms van Jesus Christus, praat ons van 2 afsonderlike gebeure wat geskei word deur 'n periode van 7 jaar. En daai periode staan bekend as die groot verdrukking. Jesus het dit self gemunt toe hy in Matteus 24 vir ons sê, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees soos daar nog nooit gewees het voordat die mens op die aarde was nie. Nou daai 7 jaar groot verdrukking wat die 70ste week van Daniël is, wat Israel, die volk van die Here, aan God verskuldig is. Daai periode van 7 jaar, dis onafwendbaar, dit gaan kom in hierdie wêreld en ons is op die vooraand van hierdie 7 jaar periode wat moet aanbreek. Maar dit word vooraf gegaan deur die wegraping en dit kom tot 'n einde met die slag van Armageddon met Jesus se sigbare wederkoms. So as jy nou gaan kyk na Openbaring 4 vers 1, nou dat ons klaar van die kerk gelees het, want hy eindig, hoofstuk 3 eindig met wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En dan die volgende woorde is by die volgende hoofstuk. Na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dan kom hy die gees in die hemel, hy sien 'n troon en dan sien hy hom wie op die troon sit en die reënboog om die troon en dan sien hy 24 ouderlinge op trone sit. So nou is die ouderlinge skielik in die hemel. Hoekom? Want die wegraping het op hierdie moment reeds plaasgevind. Want wat nou gebeur is, kronologies sien ons aan die einde van die kerkera en Openbaring 2 en 3 verteenwoordig ook die periode, die 7 periodes van die kerk van Jesus deurlopend deur die afgelope 2000 jaar. En jy moet ook in gedagte hou dat die verjaarsdag van Jesus Christus se kerk, die viering van die bestaan van die kerk is oor 11 jaar. Ons het 11 jaar van nou af in 2030 is die kerk van Jesus Christus 2000 jaar oud. En ons is op die vooraand wat die 2000 jaar betref, is ons op die vooraand van Jesus se kerk se verjaarsdag. Want ons lees mos baie duidelik in Efesiërs dat toe God toe ons Vader Jesus uit die doodheid opgewek het, het hy hom gemaak hoof van die gemeente. So die gemeente kon nie bestaan voordat Jesus Christus aan die kruis gesterf het en uit die doodheid opgestaan het en toe word hy die hoof van sy gemeente wat sy liggaam is. En dit het gebeur in die jaar 30 na Christus wat dus beteken ons is nou 11 jaar van die 2000 jaar viering van die kerk af. Maar wat ons nou hier sien is, die feit dat ons so naby aan die 2000 jaar viering van die kerk van Jesus is, laat ons ook regop sit, omdat net voor hierdie vieringe, etlike jare gelede, 70 jaar gelede, het Israel weer tot 'n volk geword, 'n nasie in hulle eie land. So dit sê vir ons, dat ons is aan die einde van die kerkera, ons is in die dae van die gemeente van Laodicea, die lou kerk. Dis presies waar ons bevind, waar Jesus buite die deur van sy kerk staan. Dis hoekom Openbaring 3 vers 20 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Hier is 'n belofte van die Here, dat as enige iemand binne in die kerk sy stem hoor en hulle maak die deur vir hom oop, sal hy met daardie persoon in gemeenskap gaan. Hoekom sê hy dit? Want hy het nie meer ruimte in sy kerk nie. Dis asof Jesus buite sy kerk staan. En want die kerk het hom uitgesluit, die kerk gaan aan met hulle eie ding. Hulle hou kerk sonder die Here. Ongelukkig is dit so in baie gemeentes se geval die waarheid, waar Jesus is eintlik nie welkom nie. Hulle sing van hom en praat van hom, maar die kerk doen hulle eie ding. Terwyl Jesus sê, as iemand die deur oopmaak en vir hom toegang gee, dan sal daar gemeenskap, fellowship, koinonia, sal daar wees. So kronologies sien ons aan die einde van die kerkera die wegraping, want in Openbaring 4 sien ons dat die ouderlinge is nou in die hemel en nooit weer in die hele boek Openbaring lees ons van die kerk nie. Inteendeel, die boek kry die karakter van die Jood. Dit word 'n Joodse karakter in die boek, want in Openbaring 7 lees ons van die 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel. En dan sien ons die tempel en die ark en die verbond en ons lees van al hierdie dinge wat gebeur, die 144.000 wat verseel is. En ons lees van 'n tyd en 'n halwe tyd wat teruggryp na Daniël hoofstuk 7 wat 'n term is wat op die Jode betrekking het. So die hele boek se karakter verander. En nou hier is die saak. Wanneer die groot verdrukking tot 'n einde kom, gaan die sigbare wederkoms van Jesus plaasvind. Want van Openbaring 6 tot Openbaring 19 dek 'n periode van net 7 jaar. Om die wederkoms reg te kan verstaan, moet ons die twee fases, die wegraping, waar Jesus kom vir sy heiliges, vir sy bruid, en waar hy kom 7 jaar later met sy heiliges. En dit is om te verskyn op die aarde, om sy koninkryk op die aarde te vestig. Dan moet ons moet 'n onderskeid maak tussen hierdie twee, ons moet dit van mekaar onderskei. Want gedurende die eerste fase, kom die hemelse bruidegom baie onverwags, soos 'n dief in die nag, om sy bruid te kom haal. Hy ontmoet haar in die lig en hy voer haar weg na die hemel om by hom te wees. Dis presies dit wat ons lees in 1 Tessalonisense hoofstuk 4. En die vers wat daar van toepassing is, is daar van vers 14 af, of eerder kan ek sê van vers 15, want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. So hierdie aspek, hierdie fase van die wederkoms, word beskryf as 'n ontmoeting tussen hulle wat in Christus is, sowel as die wat ontslaap het, want vers 14 sê, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So daar's 'n opstanding uit die dode uit, vir almal wat in Christus in hierdie 2000 jaar kerkperiode gesterf het. Almal wat ontslaap het, al die gelowiges wat in Christus ontslaap het, saam met ons wat nog oorbly, wat nog in hierdie lewe is, of soos wat Paulus dit dan nou ook noem in 1 Korintiërs 15 vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Ons gaan nie almal afsterwe nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So daardie eerste fase waar die hemelse bruidegom vir sy kerk kom, vir sy bruid kom. Dit praat ons en verwys ons na as die wegraping. Terwyl wat die tweede fase betref, die wederkoms, die sigbare wederkoms van Jesus se verskyning, het te doen met waar hy sigbaar op die Olyfberg kom staan. So, wat die leer of die leerstelling van die wegraping betref, dit is 'n nuwe testamentiese verborgenheid. Paulus noem dit in 1 Korintiërs 15 'n verborgenheid. Dit beteken dis 'n geheimenis wat die Here aan hom geopenbaar het, wat hy nou aan die kerk deur sy skrywe openbaar. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Nou daardie woordjie weggevoer in 1 Tessalonisense 4 is die Bybelse grond en oorsprong van ons begrip van die wegraping van die bruidskerk. Die Latynse vertaling van die woordjie weggevoer is rapturo, waarvan ons die Engelse woord rapture en ons Afrikaanse woord wegraping aflei. Want die woordjie weggevoer in die oorspronklike Griekse teks, harpasso, kom op etlike plekke in die Nuwe Testament voor en dit word met baie verskillende woorde vertaal. Byvoorbeeld, in Johannes 10 vers 12 word dit vertaal met die woordjie vang. In Matteus 13 vers 19 met die woordjie roof. In 2 Korintiërs 12 vers 2 en 4 weggeruk. In Handelinge 8 en 1 Tessalonisense 4 weggevoer. In Johannes 10 ruk en in Matteus 11 gryp. Nou as jy nou na al hierdie woorde luister, die Griekse woord is nog altyd harpasso. Maar nou word hy vertaal met verskillende woorde. Uit al hierdie genoemde aanhalings kan ons sien kom daar net een sentrale gedagte na vore. As jy nou na al hierdie woorde kyk, weggevoer, vang, roof, weggeruk, ruk, gryp. Wat sê dit vir jou? Die konnotasie hier is 'n kragdadige handeling. So sonder om die woord weggevoer in 1 Tessalonsense 4 wanneer dit praat van die kerk van die Here, geweld aan te doen, kan ons met oortuiging sê dat Jesus Christus die bruidegom kom om sy bruidskerk, die gemeentes, met 'n kragtige handeling uit hierdie bose wêreldorde op 'n gegewe oomblik te kom wegraap, wegruk, wegvoer, deur die wegraping weg te neem na die hemel. Dit is die eerste fase van sy wederkoms, want onthou 7 jaar later in Openbaring 19, want hierdie gebeure moet plaasvind in Openbaring 4 in die begin, wanneer hy sê kom op na die hemel, ek jou toon wat gaan nou in die hemel aan, dan sien hy die ouderlinge in die hemel na die gemeente era van Openbaring 2 en 3. Vind ons in Openbaring 19 waar Jesus met 'n wit perd sigbaar uit die hemel kom om hom te kom vestig op die aarde vir die oorlog van Armageddon en natuurlik ook vir sy 1000 jaar vrederyk op aarde, sy beloofde vredesryk. Wanneer ons van die wegraping praat, dan bedoel ons, dan ontmoet die kerk van Jesus Christus hom in die lug. 1 Tessalonsense 4. Maar met die sigbare wederkoms kom Jesus tot op die Olyfberg op die aarde in Jerusalem, Sagaria 14. Met die wegraping gaan Christus saam met sy kerk terug hemel toe. Met die wederkoms kom Christus na die aarde om vir 1000 jaar te regeer, Openbaring 20. Met die wegraping vind ons die gebeurtenis geskied voor die groot verdrukking, terwyl die wederkoms vind plaas na die groot verdrukking, waar Jesus in Matteus 24 vers 21 en 22 praat van, dan sal daar 'n groot verdrukking wees soos daar nog nooit gewees het vandat die mens op die aarde bestaan het nie, waar Jesus het nou baie mooi verduidelik in vers 21 en 22, verduidelik hy 'n paar verse later in vers 29 en 30, en dadelik na die verdrukking van daardie dag, anderswoorde na die 7 jaar groot verdrukking, sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskud word en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf as hulle die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hierdie is 'n sigbare koms van die Here na hierdie aarde toe. Die wegraping, sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 15 en 1 Tessalonsense 4, gebeur skielik in 'n oomblik, in 'n oogwink, terwyl die wederkoms is 'n sigbare verskyning van Jesus Christus op die aarde. By die wegraping sal niemand dit kan sien nie. By die sigbare wederkoms sal almal kan sien as die weerlig slaan van die ooste tot die weste en die son word swart en die maan soos bloed. Die wegrapingsaspek van Christus se wederkoms is uitsluitlik 'n Nuwe Testamentiese leerstelling. Hoekom? Die rede daarvoor is die kerk was 'n verborgenheid vir die Ou Testamentiese heiliges, terwyl die wederkomsleer van Jesus om sy koninkryk op die aarde te vestig is 'n ou en 'n Nuwe Testamentiese leerstelling, want ons lees daarvan van hierdie vredesryk in Psalm 2, Jesaja 11, Daniël 2, Daniël 7, in Matteus 24, Openbaring 19, baie ander plekke. So dis baie belangrik dat ons verstaan dat die wederkoms van Jesus na hierdie wêreld toe bestaan uit twee afsonderlike fases. Vir die een kom hy vir sy kerk, ten tweede kom hy vir sy volk Israel. As 'n baie groot verskil wanneer hy kom om die volk Israel te kom red uit die klauwe van die antichrist in die dae van die einde van die 7 jaar groot verdrukking. En hierdie twee afsonderlike fases of twee grootse gebeurtenisse word deur die 7 jaar groot verdrukking van mekaar geskei. So wanneer in die leer van die eskatologie sal die wegraping plaasvind? Baie het dit dat, ja, is dit voor of is dit in die middel of aan die einde van die seer groot verdrukking? Wel, die Bybel is baie duidelik dat dit sal wees in die begin van die 7 jaar groot verdrukking. En die rede daarvoor is, omdat die kerk het niks met Israel te doen nie. Want die Antichris verskyn in die begin van die 7 jaar volgens Daniël hoofstuk 9 vers 27. En die feit dat die Antichris vir sy 7 jaar termyn in die begin verskyn van die 7 jaar groot verdrukking, beteken dat die kerk reeds weggeraap van die aarde moet wees, soos wat ons lees in Daniël 9:27, en hy, dis die Antichrist, sal 1 week lang, onthou, die hoofstuk praat van 'n profetiese week, so die is weke van jare, so dis 7 jaar, met baie 'n sterk verbond sluit, dis met al die Arabiese volk om Israel, en gedurende die helfte van die week, dan eers in die middel van die 7 jaar, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, want die Jode gaan nou weer 'n tempel bou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wat wel tot aan die einde en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Na hierdie spesifieke periode het Jesus Christus homself verwys, toe hy in Matteus hoofstuk 24 vers 15 sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staal in die heiligdom, dat hy wat lees oplet. Die verdere bewys is dat die woord van die Here vir ons leer dat Openbaring 6 met die begin van die 7 jaar groot verdrukking is dit die uitstorting van die toren van die Here, waar hy sy toren op die aarde gaan uitstort, terwyl Jesus vir ons in Lukas 21 leer en sê, waak en bid, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, hierdie toren en oordeel en grimmigheid van God kan ontvlug. Ook in 2 Tessalonsense 2 vers 6 tot 8 het ons 'n verdere bewys dat die kerk sal voor die groot verdrukking weggeraap word, waar Paulus skryf, en nou, julle weet wat hom, dis die Antichrist, teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Paulus stel dit duidelik as hy skryf, hy sê, wanneer hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtig openbaar word. Die enigste iets wat die Antichrist nou teehou is die kerk van Jesus Christus in die krag van die Heilige Gees. Want die hy wat nou teehou is 'n verwysing na die kerk, want die kerk kan 'n man genoem word omdat dit die liggaam van Christus is. Sodra die kerk weggeraap is, sal die Antichrist sy verskyning maak. En derhalwe kan die kerk nie deur die groot verdrukking gaan nie. En soos ons gesien het in Daniël 9, sal die Antichrist as hy verskyn vir 1 week lang, dit wil sê, 'n 7 jaar verbond sluit, en nie net 3,5 jaar nie. En die feit dat die Antichrist aan die begin van die 7 jaar verdrukking sy verskyning maak, beteken dat die kerk moet voor dit weggeneem word. En dit klop natuurlik met al die ander skrifte, want wanneer ons lees in Lukas 17, in vers 26 en 28, want wanneer Jesus sê, soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die seun van die mens, hulle het geëet en gedrink, getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het. En soos het gebeur het in die dae van Lot, het hulle geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die seun van die mens geopenbaar word. En hier's die twee sake, die dae van Noag en die dae van Lot. Eerstens, in die dae van Noag het God sy oordeele oor 'n bose, gewelddadige, immorele, verdorwe geslag mense aangekondig. En net Noag en sy familie is gered. In die dae van Lot, toe God Sodom en Gomorra sou vernietig met vuur en swaal uit die hemel, toe het God Lot en sy huisgesin uitgered. Sy vrou het later omgedraai buite die stad en 'n soutpilaar verander, maar Lot en sy dogters het ontkom. Die feit dat ons nooit weer na Openbaring 2 en 3 van die kerkperiode lees, besef ons dat daar is nie ruimte vir ons, want Jesus kom om aan die einde van die siewer grootverdrukking wat die 70ste week van Daniël is, om dan met sy volk Israel in gerig te gaan en dan ook sy koninkryk, sy 1000 jaar vrederyk op die aarde te vestig. Ja, binnenkort gaan miljoene mense in 'n breekdeel van 'n sekonde van die aarde af weg. Miljoene ongelukke gaan gelyktydig plaasvind oor die hele aarde. Motors, busse, treine, motorfietse, vliegtuie, vragmotors. Grafte gaan leeg wees van gelowiges. Miljoene mense op die aarde gaan naarstiglik begin soek na hulle familie. Miljoene mense daag nie by hulle werk en by huise op nie. Miljoene mense word opgegee as vermis. Miljoene mense op die aarde word bewus van hierdie aaklike gevoel van dit is waar. Die woord van God was toe waar, die wegraping het plaasgevind en ons het agtergebly. Dit was Tillotson wat gesê het, hy wat vir hierdie lewe alleen voorsiening maak en nie vir die ewigheid nie, is wys vir 'n oomblik, maar 'n dwaas vir ewig. Want dan, lewensgroot op die televisieskerm, op CNN, Sky News, Fox News, NewsHour, op mense se social media, op jou selfoon en op jou app, gaan jy sien, en selfs as jy gaan kyk op jou iPad, en jy kyk op Twitter, en oral se gaan mense praat, nuusberigte, op Facebook, alles kom uit, iets groots het gebeur, miljoene mense is van die aarde af weg, en dan verskyn daar 'n man, die Antichrist, want die groot verdrukking het dan aangebreek, en ek en jy, is op die vooraand van daai moment. Kom ons doen wat die woord sê. In Lukas 21 vers 36, Jesus sê, waak en bid, sodat julle, altyd deur moet julle waak en bid, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug, en voor die seun van die mens te staan. Maar, sê Jesus in Lukas 21, pas op vir jouself, pas op vir jouself, dat jylle harte nie miskien beswaar word deur swelgerye en dronkenskap en sorge van hierdie lewe en die dag jylle skielik oorval nie. Kom dat ons verhouding met die Here in plek is, dat Jesus die Here en die koning van ons lewe sal wees. Want binnekort gaan die hemele oopskeer en kom haal Jesus sy geliefde bruidskerk. Amen. Ek is Raymond Lombard, daar van Vol Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, De Tyger in Parel, daar ook aan Tygerberg Hoërskool. Om meer te weet en te leer van Raymond Lombard Ministries, gaan gerus na raymondlombard.com en jy kan ons boeke, artikels en baie van ons materiaal gratis van die internet aflaai. Mag die Here vir jou seën. Wonderlike naweek verder. Baie dankie en tot ziens.